Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 20-mart yakshanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Сейчас идёт обновление по всему Казахстану. Преодолеваем кризисные ситуации. Для этого
Qozog'istonda birlik, barqarorlik shiorlari ostida parlament saylovlari bo'lib o'tdi.
These countries spend vast sums of money on advanced broadcast and digital media capabilities, targeted campaigns.
Rossiya Xitoy propagandasiga munosib javob beraylik deydi AQSh senatorlari.
Enormous fiscal squeeze over the next couple of years and growth there is going to be extremely weak.
Saudiya Arabistoni bir necha milliard dollar qarz olishga hozirlanmoqda.
From Pampers with sponsoring future athletes.
Yirik musobaqalarda sportchilarni kim moliyalaydi va nima uchun? Qozog'iston xalqi yangi parlament uchun ovoz berdi. Saylovda qatnashgan prezident Nursulton Nazarboyevga ko'ra, demokratik tuzumga o'tish mamlakatning bosh maqsadi, ammo bu borada Qozog'istonni shoshiltirmaslik kerak. Qozoq muxolifati bu saylovning ham natijasi avvaldan hal etilgani, muxolifatchilar jurnalistlarga bosim o'tkazilgani, saylov demokratik talablarga javob bermasligini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Qozog'istonda muddatdan avval o'tkazilgan parlament saylovlarida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 80% ga yaqin saylovchilar ovoz berishgan. Saylovda Nazarboyev yetakchiligidagi Nur Otandan tashqari yana 5 ta partiya qatnashmoqda. Ammo g'oliblikka da'vogar asosiy partiya avvalgi parlament tarkibidagi kabi hukumatdagi Nur Otan partiyasi bo'lib qolishi shubha uyg'otayotgani yo'q. Partiya lideri prezident Nursulton Nazarboyev Astanada ovoz bergan. Nazarboyevga ko'ra parlament saylovlarini muddatdan avval o'tkazish qarori moliyaviy inqiroz oqibatlariga qarshi kurashdagi yangi kadrlarga ehtiyoj tug'ilayotgani bilan bog'liq.
Проводятся сегодня важные выборы. Более 9 миллионов избирателей нашей страны будут приходить к урнам, чтобы избрать законодательную власть нашей страны.
Bugun 9 million atrofidagi saylovchilarimiz qonunchilik hokimiyatini saylash uchun ovoz berishmoqda. Saylovlarni muddatdan avval o'tkazish parlament tashabbusiga ko'ra amalga oshdi. Hozir Qozog'iston yangilanyapti. Inqiroz oqibatlarini bartaraf etyapmiz. Buning uchun esa yangi, o'z ishini yaxshi biladigan, yangi qonunlarni qabul qiladigan deputatlar kerak deb izohladi prezident Nazarboyev parlament saylovlarini muddatdan avval o'tkazilishi sabablarini.
Осознанием того, что сейчас идет обновление по всему Казахстану, преодолеваем кризисные ситуации, для этого нужны новые, очень подготовленные, знающие дело депутаты, которые будут принимать новые законы.
Parlament saylovlarida qatnashayotgan partiyalardan biri Umummilliy Sotsial-demokratlar partiyasi hukumatga muxolifligini e'lon qilgan. Muxolifat Qozog'istondagi mavjud sharoitda saylovlarda qatnashish qarorini so'nggi paytgacha muhokama qilgan. Muxolifatning bir qismi saylovlarga ishonchsizlik bildirgan bo'lsa, Jarmaxon Tuyaqbo'yi yetakchiligidagi Umummilliy Sotsial-demokratlar partiyasi saylovda qatnashishga qaror qilishgan va hukumatga saylovlarni ochiq, adolatli o'tkazish talabini qo'yishmoqda.
Призываю власти обеспечить чистоту и честность выборов. Только справедливые выборы откроют путь процветанию Казахстана.
Qozog'istondagi parlament saylovlarini kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi o'z xulosalarini saylovdan bir kun o'tib e'lon qilishi kutilmoqda. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, saylovda bir kishini butun bir oila uchun ovoz berishi, ayrim uchastkalarda bo'sh byulletenlardan foydalanish holatlari kuzatilgan. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, parlament saylovlari biror jiddiy qonun buzarliklarsiz, tinch, ochiq va oshkora sharoitda o'tmoqda. Parlament saylovlarida ovoz bergan prezident Nazarboyevning matbuot anjumandagi chiqishi saylovlardan so'ng kutilishi ehtimol tanqidlarga javobdek ham tuyuladi.
Вопросы изменений в будущем. Демократия – это есть не начало пути, демократия для нас – это конец пути. И мы постепенно, реформируя, принимая законы, двигаемся в этом направлении.
Biror davlatda demokratik islohotlar birdaniga bo'lmagan. AQShda ham bu bosqichma-bosqich amalga oshgan. Shunday ekan, kutilayotgan o'zgarishlar haqida. Demokratiya biz tanlagan yo'lning boshi emas, so'nggi manzili. Biz bu yo'nalish tomon davomli tegishli qonunlarni qabul qilib harakat qilamiz. Bizni shoshiltirish kerak emas, chunki biz boshqamiz. Bu Osiyo, munosabatimiz boshqa. Biz oilaviy yashaymiz. Dinimiz boshqa, odamlarning o'zaro munosabatlari ham boshqacha deydi 25 yildirki Qozog'iston prezidentligini qo'ldan bermay kelayotgan Nazarboyev.
И подгонять нас не надо, потому что мы другие. Мы другие, это Азия, у нас другие отношения, семейные отношения, другая религия. Естественно, мы будем динамики, мы будем изменяться, чтобы адаптированным быть для всего мира.
Muxolifat Nazarboyevni avtoritar boshqaruvni mustahkamlashda, so'z erkinligini bo'g'ish, muxolifatga nisbatan ta'ziqlarni kuchaytirishda ayblab keladi. Ayniqsa, parlament saylovlari arafasida bu bosimlar ancha kuchaygan. Bir nechta jurnalistlar, muxolifat a'zolari jamoatchilik xavfsizligiga tahdid solishda ayblanib, sudga tortilgan edi. Muxolifatchi Aydo Sodiqovga ko'ra, hukumat mamlakat aholisi e'tiborini ayni paytdagi og'ir iqtisodiy sharoitdan chalg'itish uchun parlamentni yangilashga qaror qildi. Ammo aholining hukumatga ishonchi so'nib bo'lgan. Saylovda faqat davlatga qaram budjet xodimlarigina qatnashadi.
На избирательные участки ходит 10-15% людей, и то это те люди, которых насильно заставляют туда идти, это в первую очередь бюджетники, школьники, родственники и так далее.
Saylov uchastkalariga borayotgan odamlar bunga majbur qilinayotgan o'qituvchilar, talabalar va boshqa davlat budjetida ishlayotgan xodimlar bo'lishi mumkin. Bu bilan hukumat baribir xalqni inqirozdan chalg'ita olmaydi. Aksariyat aholi uchun bu saylovlar mutlaqo ahamiyatsiz. Ular eng avvalo og'irlashib borayotgan iqtisodiy vaziyatdan xavotirda, dedi Sodiqov. Nazarboyev parlament saylovlari munosabatidan o'tgan matbuot oldidagi chiqishida mamlakat konstitutsiyasida o'zgarishlar, xususan davlat boshqaruvida o'zgarishlar kutilayotganligini ham ehtimoldan soqit qilmadi. Nazarboyevga ko'ra, mamlakat prezident boshqaruvi tizimiga ega, ammo prezident, parlament va hukumat o'rtasida hokimiyatni taqsimlash masalasi ham ko'rib chiqilishi mumkin. Bu haqda mulohaza qilinmoqda.
Изменения должны быть. Президентская система власти в Казахстане существует. Речь может идти по перераспределению власти между ветвями – президентом, парламентом и правительством. Мы в этом направлении думаем. И когда это будет происходить, мы посмотрим.
Avvalroq mamlakat parlamenti uchun saylovlarni muddatdan avval o'tkazishdan maqsad keksayotgan Nazarboyevni siyosiy vorisini tanlash bilan bog'liq degan mulohazalar ham ilgari surilgan edi.
Своим ближайшим родственникам. Кому именно пока под вопросом, но кому-то из ближайшего окружения из числа племянников или дочерей.
Hamma tushunib turibdi, Nazarboyev hokimiyatni o'z qarindoshlaridan bo'lgan birorta merosxo'riga topshirish kerak. Ammo u kim? So'nggi paytda o'sib kelayotgan jiyanlarimi yoki qizlaridan birortasimi? Biz buni bilmaymiz, dedi Aydo Sodiqov.
Поэтому тут опять же нам приходится гадать. Может быть, вообще никакого логического объяснения нет, потому что Казахстан на самом деле это абсолютная монархия, прикрытая под демократические институты.
Qozog'iston parlamenti uchun muddatdan avval o'tkazilgan saylovning dastlabki natijalari 21 martdan ma'lum qilinishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika Ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikaning ikki senatori Rossiya, Xitoy va boshqa davlatlardan kelayotgan propagandaga qarshi kurashish maqsadida yangi qonun loyihasini olg'a surmoqda. Loyiha homiylari nazarida ayrim davlatlar havo to'lqinlarini yolg'on ma'lumot bilan to'ldiryapti. Qo'shma Shtatlar keng qamrovli strategiya ishlab chiqishi lozim deydi senatorlar. Ular taklif etayotgan qonun loyihasi jumladan aksil propaganda idorasi ochishni nazarda tutadi. Respublikachi senator Rob Portman Washingtonda Atlantika Kengashi nomli tadqiqot institutida so'zladi. Uning ta'kidlashicha, Rossiya va Xitoy kabi mamlakatlar xalqaro miqyosda olib borayotgan targ'ibotga qarshi aqsh ko'rayotgan choralar yetarli emas.
These countries spend vast sums of money on advanced broadcast and digital media capabilities targeting.
Bu davlatlar zamonaviy axborot texnologiyalariga ulkan mablag' tikish barobarida xorijdagi siyosiy harakatlarni ham moliyalayapti. Shu orqali o'z nufuzini oshiryapti, deydi Portman. AQSh Kongressi moliyalaydigan Amerika ovozi hamda Ozodlik teleradio tizimlariga ajratiladigan mablag', deydi senator, Rossiyaning Russia Today va Xitoyning CCTV telekanallariga qilingan sarmoya bilan solishtirganda hech narsa emas. AQSh kommunikatsiya strategiyasini o'zgartirish kerak, deydi Portman.
Surprisingly, there's currently no single US governmental agency or department charged with the national level.
Buni qarangki, AQShda xorij propagandasi va dezinformatsiyasiga qarshi kurashni muvofiqlashtiruvchi, bu harakatlarning umumiy yo'nalishini belgilab beruvchi yagona agentlik yoki vazirlik yo'q hozir, deydi qonunchi. Senator Chris Murphy ham shu fikrda.
And the simple suggestion in our bill is to have an umbrella strategy that unites.
Taklifimiz oddiy, deydi u. Bu kurashga hissa qo'shayotgan turli agentliklarni birlashtiruvchi yaxlit strategiya ishlab chiqilishi kerak, deydi u. Kristin Lord IREX, ya'ni Xalqaro tadqiqot va almashinuv kengashi nomli notijoriy tashkilotni boshqaradi. Qonun loyihasining muhim bir bandi shundan iboratki, deydi u, bu ishga mahalliy tashkilotlar va xususiy sektor ham jalb etiladi.
The United States government is not always the most credible voice in these debates.
Ushbu bahslarda AQSh hukumatiga doim ham ishonchli taraf deb qaralmaydi. Aynan ishonchli manbalarga ko'makni oshirish lozim, deydi IREX rahbari. Senatorlar tavsiya etayotgan yangi agentlik chetdan kelayotgan propagandani fosh etish va unga javob berishga mas'ul bo'ladi. Saudiya Arabistoni bir necha milliard dollar qarz olishga hozirlanmoqda. O'tgan yili qirollikda byudjet kamomadi salkam 100 milliard dollarni tashkil etgan va turli manbalarga ko'ra hukumat banklardan 6-8 milliard dollar kredit so'ramoqda. So'nggi yillarda neft narxining keskin tushib ketishi oqibatida nafaqat Riyod, balki mintaqaning neftga boy boshqa mamlakatlari ham moliyaviy qiyinchiliklarga yuz tutyapti. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Neftdan oldin marvarid bor edi. O'tgan asrning 30-yillarigacha Bahrayn deyarli faqat qimmatbaho toshlar eksporti orqali kun ko'rgan. Hozir hukumat yana eski mol savdosini qayta tiklamoqchi. Ammo faqat bu emas.
The idea behind
ushbu loyiha ortida asosiy maqsad marvaridlarni Bahrayn uchun yana barqaror iqtisodiyot manbasiga aylantirish, deydi rasmiy Nura Al-Sayeh. Tahlilchilar fikricha Bahrayn iqtisodiyotini rang-baranglashtirishi lozim. Neft narxi 2014-yil $120 hozir $40 tushib qolgan. Moody's rating agentligi Bahrayn iqtisodiyotiga berilgan bahoni ham pasaytirdi.
Oman va Bahrayn.
Kelasi 2 yilda Ummon va Bahraynda katta moliyaviy qisqarishlar yuz beradi. O'sish esa juda zaif bo'ladi. Bundan tashqari har ikki davlatda siyosiy muammolar bor deydi tahlilchi Jason Tuvey. Saudiya Arabistoni jami daromadining 80% neftdan keladi. Ammo o'tgan 2 yilda bu daromad 2 barobar qisqardi. Hukumat 15%lik defitsitga kirishi va bankdan $8 billion qarz olishi kutilyapti. Ammo mamlakat jiddiy xavf ostida emas, deydi Tuvey.
The Saudi authorities built up their buffers over the past decade while oil prices were high.
O'tgan 10 yilda neft qimmat bo'lgan paytda saudiyaliklar kerakli zaxirani jamlab olgan. Hozir narxlar tushgan paytda shuning hisobiga Rossiya va Nigeriya kabi boshqa davlatlarga qaraganda kuchliroq holatda, deydi u. OPEC'ning yetakchi a'zosi sifatida Saudi Arabistoni ishlab chiqarishni kamaytirib, shu orqali narxni oshirishi mumkin. Ammo oxirgi yig'inda neft eksportini hozirgi holatda qoldirishni ma'qul topdi.
We don't want significant gyrations in prices. We don't want reduction in supply.
Ta'minotda kamayish bo'lishini xohlamaymiz, ehtiyojlarni qondirishni istaymiz, deydi neft vaziri Ali Al-Naimi.
Stable oil price.
Tuvayga ko'ra narxlarni oshirish aks natija berishi mumkin. AQShdagi neft qazib oluvchilar mahsulot hajmini oshirsa, Saudiya Arabistonining uzoq muddatli manfaatlariga putur yetadi, deydi u. Riyod maoshlarni qisqartirib, xususiy sektorni jonlantirishga urinmoqda. Ammo neftdan kelgan boylikka o'rganib qolgan davlat uchun bunday o'zgarishlarning amalga oshishi uzoq vaqt oladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Reklama va marketing har bir sport musobaqasining muhim bir qismidir. Avgust oyida Rio-de-Janeyroda bo'ladigan yozgi Olimpiya o'yinlari ham bundan mustasno emas. Yirik kompaniyalar o'z mahsulotini milliardlab teletomoshabin oldida ko'z-ko'z qiladi. Tashkilotchilar esa xarajatlarni qoplab foyda ko'rishga intiladi. Odil Ruzaliyevdan tinglasak.
Braziliyada siyosiy inqiroz, Zika virusining tarqalishi, suvlarning ifloslanishi, FIFA mutasaddilari bilan bog'liq korrupsiya tergovi Xalqaro Olimpiya qo'mitasini qiyin ahvolga solib qo'ydi. Sportchilar salomatligini ta'minlagan holda avgust musobaqalaridan foyda bilan chiqish mumkinmi?
Brandimiz va mahsulotlarimizga jiddiy e'tibor beramiz. Pul qanday sarflanishini bilamiz. Halol pul ishlashni istaymiz.
Deydi AQSh Olimpiya qo'mitasidan Liza Bird. Nyu-Yorkda o'tgan sport biznesi anjumanida yirik kompaniyalar marketing rahbarlari muvaffaqiyatga erishish yo'llari xususida gaplashdi. 2010-yilda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi bilan shartnoma imzolagan Procter & Gamble Rio-de-Janeyro Olimpiadasida 10 rasmiy homiydan biri bo'ladi. Kompaniya unga 2010-yil Olimpiya o'yinlaridan beri muvaffaqiyat keltirgan Rahmat Oyjon reklama kompaniyasi yordamida mahsulot savdosini oshirib, dunyo bo'ylab xaridorlari safini kengaytirmoqchi. Shirkat vakili Janet Fletcherning aytishicha, ko'p sonli tomoshabinlarga ega va har 2 yilda bir marta bo'ladigan Olimpiya o'yinlari kompaniyani ijodiy ishlashga ilhomlantiradi.
Pampers with
Pampers va Gillette mahsulotlari reklamalari yordamida bo'lajak sportchilar va olimpiya orzusi moliyalanmoqda. Yirik musobaqalar ijodiy yondashuvga yo'l ochyapti.
Deydi Fletcher. AQSh olimpiya terma jamoasining homiysi BMW kompaniyasi oltin medallarga umid qilmoqda. BMW ning Shimoliy Amerika bo'ylab marketing bo'limi vitse-prezidenti Trudi Hardi kompaniyani Amerika g'alabalari bilan bog'lashlarini istaydi. Odamlar joriy yilda nogiron sportchilar ishtirokida o'tadigan paralimpiya o'yinlariga ham kattaroq e'tibor bersin, deydi u.
So much focus and attention goes to the able-bodied.
Sog'lom sportchilarga ko'p diqqat qaratamiz. Nogironlarning har kungi ishlarini ko'rib esa ko'z o'rganib ketgan. Biroq ular yutuqlariga mustaqil ravishda erishayotganlarini payqashimizni istashadi.
Deydi kompaniya vakili. Bu yili BMW tomonidan ishlangan nogiron aravachasi ilk bor poygada qo'llanadi va AQShning yengil atletikachilari jamoasida paralimpiya o'yinlarida sinovdan o'tadi. Odil Rozaliyev, Washington. The stars at night are big and bright deep in the heart of Texas. The prairie sky is wide and high. Deep in the heart of Texas, the sage in bloom.
Texas shtatining Houston shahrida Rodeo yovvoyi buqalarni jilovlash musobaqalari boshlanib ketdi. Yirik bu marosimda yuzlab odamlar bosh sovrin uchun bellashadi. Bolalarga ham qoramol qiziq. Har xil ferma va ranchulardan kelgan qiz o'g'illar o'zlari parvarish qilgan chorvani ham ko'z-ko'z qilmoqda. Ham shaharlik, ham qishloqlik bolalar uchun haqiqiy tomosha deya hikoya qiladi Nasiba Tohir. Watch the little black bull
right here away from his hand. Radeoda asosan katta yoshdagilarni, professional polvonlarni ko'rasiz. Underway in NRG Stadium. Here we go. Lekin o'smirlar orasida o'tadigan buzoqlar jangiga eng ko'p tomoshabin keladi. Yigit-qizlarga buzoqlarni ovlash uchun mahkam bog'langan arqonlar berishadi. Michael Dizzy bunday musobaqalarni boshqarib keladi. If you slide these two loops together and holding on to them like this and you take the lead line and pull arqonni to'g'ri ushlab buqaning boshiga qo'ndira olsangiz, mara sizniki, deydi u. Joriy yilgi 20 musobaqada 30 qiz o'g'il qatnashishi mumkin. G'oliblarni $2000 mukofot va yorliq bilan siylashadi. Bu pulga ba'zilar g'unajin yoki buzoq xarid qilib, kelasi yilgi Radeoga olib keladi. Texasning Fort Worth shahrilik 17 yoshli Hanna Lizinbi ana shu mukofot haqida eshitib keldi. Mol boqishga o'zimizning pulimiz yo'q, deydi qiz. Shu bois buzoqlar jangida bir qatnashib kuchimni sinab ko'rmoqchiman. Balki omadim kelib, bir jonivor bilan uyga qaytarman. Aksariyat ishtirokchilar rancho yoki fermalarda katta bo'lgan. Lekin Майк Дизи, шахарлик балалар хам бор, деди.
A lot of the school districts in the area now have school farms where if you live in a suburb and you don't have
ko'plab maktablarning hovlisida mol-xol parvarish qilish bugun odat bo'lgan. Shaharlik bolalar uyda imkon bo'lmasa-da, maktabda buzoq katta qilishi, uni radioga yetaklab kelish mumkin. 17 yoshli Alex Vasquez Houstondan avvalgi musobaqalarda g'alaba qozongan.
I'm going to be raising a heifer, which I've never done before, which I'm actually pretty excited.
Buzog'im bor uyda. Maza qilib boqayapman. Oldin hech qilib ko'rmagan ishim, deydi u. Qiz bo'lg'usi kasbiy faoliyatini ham ana shu bilan bog'lamoqchi.
It kind of inspires me a little bit. Kind of makes me want to work hard and maybe one day probably be a veterinarian.
Bilsangiz edi qanchalik qiziqarli bir yumush ekanini. Kelgusida veterinar, hayvonlarning shifokori bo'lmoqchi u. 17 yoshli dehqon o'g'li Bryson Basinger uchun qishloqda nafsal yer yo'q.
I wouldn't choose anything else. I couldn't live in the city.
Shaharda yashay olmas edim. Mol-xolga o'rganib qolganman. Odamlarsiz yashay olaman, lekin tabiatsiz hayot hayotmi, deydi yigit. Xullas, radio tashkilotchilari buzoqlar jangi kabi musobaqalar va mukofotlar yordamida bo'lg'usi dehqon va chorvadorlarni tarbiyalash bilan band. Houstondan Greg Flakos, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat. Kundalik xabarlar, suhbatlar, video materiallarni saytimizda va ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang va tomosha qiling. Ertaga Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da uchrashguncha siz bilan xayrlashamiz. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Shohruh Hamro. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. Stays right here in its cage. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. Like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broken.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.